Новини Приазов'я. Чим живе і як змінюється українське Приазов'я? Вмикайте новини Приазов'я і дізнавайтеся про головні події Херсона, Генічеська, Бердянська та Маріуполя.
Вітаю, з вами Олександр Янковський. Ми розпочинаємо програму «Новини Приазов'я». Що відбувається на півдні України, чим живе Маріуполь, Херсон, Бердянськ і Генічеськ? Про всі актуальні теми, що стосуються цього регіону, ми будемо розповідати в наших ефірах. Слухайте «Новини Приазов'я» щодня о 15-й годині на хвилях радіо «Крим Реалі» 105.9 FM і 648 AM. А також в ефірі громадського радіо. Долучайтеся до нашої програми, телефонуйте до прямого ефіру за номером 044-490-2905. Ну і також нагадаю, що наша програма доступна і в інтернеті, онлайн на каналі Радіо Свобода Україна в Ютубі. Пишіть ваші коментарі, запитання, які вас цікавлять, ми будемо їх озвучувати гостям програми. Про те, що відбувається і чим живе Приазов'я, можна не лише почути і побачити, а й прочитати. Наші матеріали, а також актуальні новини Приазов'я розміщуються на сайті Радіо Свобода. Сьогодні ми будемо говорити про те, чому може зрости вартість проїзду в громадському транспорті Херсона, в якому він перебуває стані, і наскільки відрізняється транспортна система тема Маріуполя від ситуації у Херсоні. Про це згодом. А зараз Олена Бадюк з новинами про головні події Приазов'я.
Новини Приазов'я. Головне.
В Бердянську продовжує надходити інформація про замінування шкіл. Повідомлення про це вже другий день поспіль з'являються в місцевих ЗМІ. Як зазначила пресофіцер Бердянського відділу поліції Катерина Колокольцева, сьогодні повідомлення про замінування надійшли до 9 шкіл Бердянська.
Около 8 часов на электронные адреса школ пришло сообщение о заминировании учебных заведений. Дети и персонал были эвакуированы, на места выехали сотрудники полиции, спасатели и взрывотехники. На данный момент проводится проверка учреждений, близлежащая территория. Сейчас все ученики и персонал школ эвакуированы. Некоторые школы директора приняли рішення продовжити роботу.
Нагадаємо, вчора інформація про мінування надійшла до 16 навчальних закладів міста. Невідомий зазначив, що хоче перевірити, як захищають дітей, а також вимагав поповнити баланс його рахунку телефону на 1 мільйон гривень. Також сьогодні стало відомо про те, що вночі хакери атакували урядові сайти. Зокрема, не працювали сторінки уряду, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Міністерства освіти і науки та Міністерства закордонних справ. Станом на 8 ранку був тимчасово недоступний і портал «Дія». І станом на 10 ранку роботу більшої частини атакованих державних ресурсів вже відновлено, повідомили у Мінцифрі. В Генічеську прокуратура звернулася до суду через сміттєзвалище в Іванівській громаді. Інформація про це з'явилася сьогодні на сайті Херсонської обласної прокуратури. На території Іванівської територіальної громади за межами населених пунктів облаштовано полігон твердих побутових відходів площею 3 гектари. При цьому відсутній паспорт місця видалення відходів, результати екологічних та санітарно-гігієнічних досліджень. Реагуючи на виявлені порушення, прокуратура звернулася до суду і наразі відкрито провадження у справі, розгляд її триває. І на Приазов'ї очікують погіршення погодних умов. Херсонський обласний гідрометцентр попередив про погіршення погоди на території області сьогодні, 14 січня, у Генічеському районі та на Азовському морі прогнозують посилення вітру до 28 метрів в секунду, обмерзання суден, налипання мокрого снігу і ожелить. На решті території області та в Херсоні невеликий мокрий сніг та дощ. Місцями слабке налипання мокрого снігу, а на дорогах ожеледиться. І також погіршення погодних умов прогнозують в портах Маріуполя та Бердянська. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. І ось такі головні події на цю хвилину з регіону Приазов'я. Я нагадаю, що ви слухаєте програму «Новини Приазов'я». Мене звати Олена Бадюк, і далі я передаю слово моєму колезі Олександру Янковському. Далі у нас цікава рубрика «Актуально Херсон», а потім ми перейдемо до головної теми сьогоднішнього дня.
Новини Приазов'я. Чим живе і як змінюється українське Приазов'я? Вмикайте новини Приазов'я і дізнавайтеся про головні події Херсона, Генічеська, Бердянська та Маріуполя. Актуально. Херсон.
Триває програма новини про Азов'я, і до нас долучаються слухачі громадського радіо. Можете слухати нас не тільки на 105.9 FM і 648 AM на радіо Кримреалі, а також на всіх передавачах громадського радіо по Україні. У Херсоні знову спробують встановити флагшток, тепер вже із оголошенням тендеру на майже 19 мільйонів гривень. Про це повідомляє видання Кавун Сіті. Нагадаємо, що попередній флагшток впав 20 серпня минулого року. Роботи з його спорудження почалися наприкінці липня у межах програми святкування 30-ї річниці Незалежності України. Ситуацію з падінням флагштога тоді прокоментував заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Едуард Науменко. За його словами, 70-метрова споруда була виготовлена сертифікованою компанією, яка займається виготовленням таких флагштоків. Цією компанією була залучена інша компанія, яка займається установленням флагштоків, і він мав бути змонтований. Реалізація об'єкта відбувалася з урахуванням усіх будівельних норм і дотриманням технічних вимог. Але під час його встановлення через обірвання стропи він впав з висоти. Ця стропа була новою, придбаною спеціально для монтажу цього об'єкту компанію, яка повинна була його встановити. Утім, цьогоріч вишукувальні, проєктувальні і будівельні роботи мають тривати майже півроку. На новий проект флагштоку вже оголосили публічну закупівлю. У проектній документації зазначили, що джерелом фінансування є державні і недержавні кошти. Будівництво відбуватиметься в одну чергу. Місце розташування флагштока поблизу Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олеся Гончара. Це вулиця Героїв Крут, 2. І передбачається також благоустрій території, а висота обласної щогли до 70 метрів. Перед ефіром ми поспілкувалися з Миколою Кименком, заступником голови Херсонської обласної державної адміністрації, і запитали про те, чи відомо, чому впав попередній флагшток і з якою метою встановлюватимуть новий.
Це наш прапор, це наш стяг, наша область має, так же, як і інші регіони України, мати саме великий прапор. Це дуже важливий крок для того, щоб бачили, що патріотизм тут на дуже високому рівні. Стосовно інциденту, який став у серпні з флагштоком, на даний час ведуться слідчі дії. Експертних висновків ще немає, тому чекаємо закінчення розслідування.
Ну і також ми поцікавилися, з яких джерел фінансуватиметься новий проект. Давайте послухаємо Миколу Якименка, заступника голови Херсонської обласної державної адміністрації.
В даний час це буде співфінансування. Якусь частку, скоріше за все, це ми будемо виділяти з обласного бюджету. Ну, на даний час я вам важко це сказати, тому ми зараз розраховуємо тільки на ті, які вже пропрацьовані по так донорській, спонсорській підтримці.
Сказав Микола Якименко, заступник голови Херсонської ОДА. Ну, а зараз з нами на зв'язку Євгенія Верлич, редакторка видання «Кавун Сіті». Пані Євгенія, вітаю вас.
Доброго дня.
А скажіть, будь ласка, а загалом оця подія, наскільки вона була обговорена у вашому місті, це падіння флагштоку, і що казали люди з цього приводу?
Люди були здебільшого в шоці. Це була подія номер один. Дуже багатьом було соромно, тому що про це питали дуже багато людей з різних регіонів України. Це був серпень, це було 20 чи 21 серпня, тобто це ще літо, дуже багато у нас було гостей. І людям реально було неприємно казати про те, що у нас ось таке сталося, тому що це такий не дуже позитивний інфопривід. Згодом стало трошки простіше, навіть туди ведуть екскурсії, щоб показувати, де стояв флагшток, який впав.
Угу, зрозуміло. А що казали, що кажуть чиновники, ну, власне, як зробити так, щоб не було так подібного там у майбутньому?
Чесно кажучи, чиновники і тоді були небагатослівні, і зараз вони нічого не кажуть, ніяк не коментують. Коментарі доволі стримані, приблизно так само, як вам прокоментував пан Микола, тобто те, що, ну, в принципі, таке майже без жодних емоцій. Тоді, коли щогла впала, єдиний коментар, який дали одразу, це був теж від заступника голови ОДА. І найбільше людей бентежило те, за які кошти зробили флагшток. Тоді він запевнив, що жодної копійки бюджетних коштів не було витрачено. В цілому чиновники абсолютно не багатослівні, особливо після того, як стало відомо, що флагшток впав на Lexus одного з чиновників, якого не було в декларації.
Цікаво. Ну, я думаю, багато хто пам'ятає ту історію, вона розійшлася по, як то кажуть, по інтернету, да, по соціальних мережах, по різних виданнях. Пані Євгенія, а скажіть, будь ласка, оцей новий флагшток, може, ви знаєте, звідки будуть братися гроші зараз на його на встановлення, власне, на реалізацію цього проєкту? Може, це громадська ініціатива буде також долучатися? Може, підприємці? Хто це буде?
Ну, я одразу вам скажу, що те, що я знаю точно, це виключно те, що бачили, власне, і ви. Це документація, яка є на порталі публічних закупівель. Там вказано, що це державні та недержавні кошти. Жодної іншої підтвердженої інформації я не маю, але я також знаю, що громадськість не дуже задоволена ідеєю встановлення флагштоку саме після серпневого падіння. І у нас є така проблема. Місто потребує значних вкладень. Треба реставрувати пам'ятки, у нас погані дороги, в принципі, як у багатьох містах. Тому громадськість налаштована на те, щоб в першу чергу зробили те, що нагальне, те, що болить абсолютно всім. Тому громадськість не надто підтримує встановлення щогли. Щодо ідеї підтримки бізнесу, не чула такого.
Зрозуміло. Дякую вам. Євгенія Вирлич, редакторка видання «Кавун Сіті», була з нами на телефонному зв'язку. Ну і ми буквально за мить ми змінимо тему і будемо говорити про громадський транспорт, але не поміняємо локацію, оскільки залишаємося у Херсоні.
Тема дня.
Ну і триває програма «Новини про Азов'я». Нагадаю, що нас можна слухати і дивитися не тільки в інтернеті, а також і на радіохвилях. Радіо «Крим Реалі» 105.9 FM і 648 AM, також на передвачах громадського радіо. Ну, а в інтернеті можете дивитися нас на YouTube-каналі «Радіо Свобода Україна», а також на Facebook-сторінці «Новини про Азов'я». Пишіть ваші коментарі, запитання також ви можете зателефонувати до нашого ефіру за номером 044-490-2905. І про що ми будемо говорити далі. Сьогодні у цій програмі ми будемо говорити про тарифи у громадському транспорті у Херсоні. 29 грудня минулого року у цьому місті відбулися громадські слухання з приводу підвищення тарифів у тролейбусах до 6 гривень, а у маршрутках до 8 гривень. Раніше, влітку 2021 року, подорожчання вже відбулося. Вартість проїзду у тролейбусі підвищили з 2,5 до 5 гривень, у маршрутках великої міськості з 5 до 8 гривень і з 5 гривень до 6 гривень у невеликих маршрутках. На літнє здорожчання подали позов до суду. У жовтні Херсонський окружний адміністративний суд визнав незаконним підвищення тарифів на проїзд у маршрутках. Суд визнав, що відповідач не мав права підвищувати тарифи, не провівши процедуру аналізу і громадського обговорення. Ну а що відбувається зараз? Як пише місцеве видання «Гривня», влада збиралася підвищити вартість проїзду у маршрутках до 8-10 гривень по місту, 15 гривень до передмістя і у тролейбусах 6 гривень. Під час слухань, за інформацією видання «Гривня», чіткі обґрунтування підвищення вартості проїзду оприлюднені не були. Представники автобусних перевізників також не озвучили причин підвищення тарифів. За підсумками слухань, голова громадської ради при міському голові і директор Причорноморського центру політичних і соціальних досліджень Олександр Мошнягул зазначив, що низка пропозицій громадської ради, які були озвучені і передані секретареві слухань, так і не були поставлені на голосування. І, за словами очільника громадської ради, ігнорування будь-яких пропозицій ставить під сумнів саму легітимність слухань, про що громадська рада доповість і меру, і виконкому. Ну, а зараз з нами на зв'язку громадський активіст Херсона Ярослав Концевий. Пане Ярославе, вітаю вас.
Доброго дня.
А скажіть, будь ласка, а що загалом ви очікували від тих, що мало статися на тих слуханнях, і чого, може, не відбулося?
В першу чергу, від кожних громадських слухань на протязі останніх 5 років, скільки я займаюся вже транспортною темою, я очікую, що все ж таки одного разу на такі слухання прийде більшість звичайних пасажирів, а не зацікавлених сторін, тобто водіїв маршруток і їх сімей. Але, на жаль, за всі ці 5 років в нас вже проходило щонайменше 4 рази різні громадські слухання, і зазвичай картина не змінюється. Приблизно 150 учасників реєструється, і 100 з них – це водії маршруток або якось пов'язані з ними особи. Тому, звичайно, що резолюція таких громадських слухань, вона не може представляти дійсно думку громади, вона представляє тільки лише думку зацікавленої однієї сторони.
А чому так відбувається? От ви очікуєте, що прийдуть люди, які, власне, користуються цим транспортом, а вони, ну, за вашими словами, не так багато їх приходить. Їм це не цікаво, їх влаштовує ціна, їх влаштовує якість, може їх все влаштовує просто?
Ну, оскільки люди постійно жаліються і на якість сервісу, і взагалі на роботу громадського транспорту, тому я певен, що люди не вдоволені тим сервісом, який є. Але чому вони не приходять, ну, я не знаю, краще, мабуть, спитати у людей. Я бачу взагалі дуже високу пасивність населення, і люди не беруть участі у житті міста, і вважають, що вони нічого не вирішують, або думають, що все буде гаразд і без їхньої участі. Але, на жаль, ми бачимо раз за разом, що без їх участі, власне, нічого не виходить. І от маємо наразі резолюцію громадських слухань таку, що, ну, якщо дивитися просто в документи, да, от якщо людина буде стороння, дивитися просто в документи. В документах ми будемо бачити резолюцію громадських слухань, що всі пропозиції по покращенню сервісу були відхилені громадою, а лише тільки були прийняті 2 пропозиції про підвищення вартості проїзду. Тому,
тобто громадськість якби погодилася з тим, що треба підвищувати вартість проїзду?
Власне, на папері так, громадськість на цих громадських слуханнях погодилась з тим, що сервіс покращувати не треба, а вартість покращити треба.
Зрозуміло. А от ми подивилися, на що, власне, скаржиться у Херсоні у соціальних мережах, що, наприклад, на лінію виходять 1-2 автобуси, але дочекатися їх завдання не з простих. Херсонський транспорт тримається на приватних перевізниках. Ті автобуси, які взяло місто в кредит, не опоруються із запитами міста, і тролейбусами можна дістатися не до всіх районів міста після 6-7 вечора, з міста дістатись нічим. Ну, це такі скарги, власне, у соціальних мережах. Наскільки, на вашу думку, все це відповідає дійсності?
Це повністю відповідає дійсності. Насправді, після 8 вечора вже транспорту майже немає. На 4 з 7 маршрутів залишається один черговий тролейбус. Тобто інтервал руху на такому маршруті година-півтори. Звичайно, що ніхто чекати півтори години тролейбус не буде, і тільки треба підлаштовуватись під його графік. Той транспорт, який купила міська влада нещодавно, це такі самі маршрутки невеликої міськості автобуси. Вони не вирішують і не вирішать проблему. І до того ж, на мою думку особисто, вони використовуються неефективно. Їх розмазали просто по кільком маршрутам приватних перевізників, просто як додали їх до інших маршрутів, і на тому все.
На вашу думку, що можна зробити для того, щоб радикально змінити і, може так, покращити ситуацію у Херсоні з громадським транспортом?
По-перше, треба радикально збільшувати кількість комунального транспорту. Зараз рух в цей бік є, але він дуже повільний. Придбали 30 маленьких оцих автобусів, якими я особисто дуже незадоволений. Вони погані, відверто. У нас зараз іде процес отримання вже куплених за кредитні кошти ЄБРР 42 тролейбусів замість 50, про яку була спочатку мова, через те, що все так довго тривало, і ми вже рік могли б користуватися цими тролейбусами новими, але їх ще досі немає, оскільки були проблеми з підписанням угоди і все таке інше.
І треба змінювати модель функціонування громадського транспорту. Наразі ми віддаємо якийсь маршрут приватному перевізникові, і він там працює, якось собі заробляє кошти. А треба змінити модель на оплату транспортної роботи. Тобто це така модель, коли місто замовляє перевезення у будь-кого, у комунального підприємства або приватного перевізника, і сплачує йому за години кілометри, які він пробув на маршруті. Тобто місто є організатором перевезень і замовляє, що нам по такому маршруту треба, щоб автобус рухався до такої години, по такому маршруту треба, щоб тролейбус рухався до такої години. І збір коштів отримує місто, а не перевізник. Перевізник отримує просто за ті години, скільки автобус з водієм пробули на маршруті. В такому разі у міста є контроль, є штрафні санкції, якщо автобус не вийшов на лінію, не проїхав той круг. І приватні перевізники, вони захищені тим, що вони отримують оплату за роботу, а не за те, скільки вони на маршруті там знайдуть грошей від пасажирів.
Зрозуміло, дякую вам, дякую. Насправді цікава пропозиція. З нами був на зв'язку, на телефонному зв'язку громадський активіст з Херсона Ярослав Концевий. І сьогодні ми говоримо про підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті у Херсоні. І відбулися громадські слухання, і, власне, пан Ярослав там був присутній. А як, от ще він згадав знову ж таки і про електротранспорт. 26 листопада міське комунальне підприємство Херсон Електротранс і ТОВ БКМ України підписали договір на постачання 42 одиниць техніки. Один з тролейбусів першої партії місто отримало у грудні минулого року. Наступні 4 мають надійти у січні 2022 року. Оновлення міського комунального транспорту відбувається у рамках співпраці з ЄБРР. Також підприємство Херсон Електротранс має отримати грант від Європейського банку реконструкції розвитку у розмірі 1,5 мільйона євро на модернізацію контактної мережі. Тролейбуси, на які очікує Херсон, обладнані автономним ходом на 100, ну, напевно, трошки більше, ніж на 100 метрів, кондиціонерами, розташованими у кабіні водія і салоні, електронною інформаційною системою, маршрутними показчиками, автоматичним охолодженням зупинок і системою від автоматичним оголошенням зупинок, вибачте, не охолодженням, і системою відеоспостереження. Далі з нами на зв'язку депутат Херсонської міської ради Андрій Ткаченко. Пане Андрію, вітаю вас.
Доброго дня, громада.
Скажіть, будь ласка, як от ви чули, да, може, частину того, що говорив Ярослав Концевий, громадський активіст з міста Херсону, про проблеми, з яким стикаються люди, і оця пропозиція, що треба, щоб місто більше втручалося власне в організацію руху громадського транспорту, щоб замовляло цю послугу на перевезення, а щоб перевізники просто вже отримували за надані послуги гроші від міста. Як ви ставитеся до цієї ідеї?
На жаль, я не чув всього спічу Ярославу, але я думаю, він говорив те саме, що він казав на громадських слуханнях, на яких я був теж присутнім. Я цілком погоджуюся з тією ідеєю, яка була висловлена. Вона обговорювалася і в стінах міської ради, і виконавчих органів. Так, дійсно, це було б досить слушно перейти на таку модель оплату з перевізниками, враховуючи і комунальний транспорт, і приватних перевізників. Але давайте розуміти, що це процес, який займе певний час, також консультації, обговорення, підготовку нормативних актів регуляторного характеру, і, можливо, ми досягнемо такі кінцевого результату, того, якого, про який висловлювався Ярослав, який я теж підтримую, але це займе певний час, а наразі ми повинні вже вносити якісь зміни у регулювання тарифу, і тому саме виконавчими органами було підготовлено регуляторний акт і пройшли консультації з громадськістю у вигляді громадських слухань. І процес триває, скажімо так, два процеси тривають наразі паралельно.
Пане Андрію, скажіть, будь ласка, а от перевізники, який тариф вони називають, який тариф вони вважають, ну, справедливим чи таким би, який покривав їхні витрати фактичні?
Давайте трохи ширше я розповім. Розпочнемо, мабуть, із елементарних речей, які повинні розуміти ваші слухачі. Почнемо із структури міської ради. Є міський голова, є Херсонська міська рада, у якій 54 депутати, які представляють інтереси міської територіальної громади. є виконком у розумінні виконавчих органів міської ради, це і заступники міського голови, це департаменти, управління, відділи міської ради, це виконавчі органи, а є виконком у розумінні колегіального органу, який приймає рішення, які передують рішенням сесії, або взагалі самостійні рішення, які є обов'язковими для виконання. Також щодо стосується тарифу на перевезення, то нормативний акт відносить регуляторний характер, тобто має пройти певні процедури. Він готується саме виконавчим органом департаменту міського господарства, тому що на сьогоднішній день до структури департаменту міського господарства входить управління транспорту та доріг, яке саме і опікується цим напрямком роботи. Після цього, після підготовки цього проекту рішення, він проходить всі стадії регуляторного акту, в тому числі і громадські слухання. І вже після цього вносяться коректировки, поправки, враховуються або частково враховуються пропозиції, які були висловлені, проголосовані на громадських слуханнях. І остаточне рішення щодо зміни тарифу, підвищення, зменшення приймає виконком. Виконком – це в сенсі тому, що я казав, колегіальний орган. От саме виконком приймає рішення не міська рада, а виконавчий комітет. І у ситуації, коли ми говоримо про підготовку саме останнього проєкту рішення виконавчого комітету, регуляторного акту, де йде мова про підвищення тарифів, то підготовкою займався саме виконавчий орган управління транспорту департаменту міського господарства. І саме вони вивчали розрахунки від перевізників, які вони пропонували щодо збільшення тарифу. В проєкті рішення, а отже і в рекомендаціях перевізників, звучали цифри 8 гривень для автобусів, які маршрут до 10 кілометрів, 10 гривень автобуси, яких вище 10 кілометрів, і, здається, 15 гривень для автобусів
передмістя,
да,
таке.
Районів, там, між, ну, да, да. Це до населених пунктів, які приєдналися до нашої територіальної громади, туди тариф передбачався у 15 гривень. І всі розрахунки по цим тарифам економічне обґрунтування надавали якраз приватні перевізники, які ініціювали ці зміни. А от якраз департамент міського господарства, куди входить управління, в принципі, управлінці опікувалися цими проблемами, вони повинні були вивчити, мабуть, спільно із департаментом економіки, який в нас є, також створений, діє в міській раді, обґрунтованість цих економічних розрахунків підвищення тарифу і дати свої якісь критичні зауваження з приводу того, що так підвищуємо, але ні. Ми отримали проєкт рішення, в якому були зазначені ці цифри, а отже я, як депутат міської ради, у своєму сенсі розумію, що виконавчі органи, які підзвітні і підконтрольні міській раді, виконали свою функцію і вивчили ці пропозиції від перевізникам, а також економічне обґрунтування. Я не можу сідати і виконувати функцію
виконавчого органу. Я розумію, пане Андрію. Тут просто може було таке запитання. Може, ви спілкуєтеся, да, там, або так само на тих самих громадських слуханнях, на яких я не був, а ви були. Да? Може, перевізники казали, що насправді наші витрати є ще більшими, да? Але хоч давайте підвищуйте нам хоча б на таку суму.
Такої розмови не було. Громадські слухання передбачали виступ фахівців із цієї сфери. І, в принципі, мова йшла про підвищення тарифу на перевезення у електротранспорті. У нас єдиний перевізник – це комунальне підприємство «Херсон Електротранс». І мова йшла про підвищення тарифу у пасажирських перевезеннях автобусами. У нас є комунальне підприємство «Херсонкомунтрансервіс», а також приватні перевізники. Коли були запитання щодо обґрунтованості розрахунку щодо підвищення тарифів по електротрансу, був заступник директора електротрансу, який відповідав на запитання присутніх, то коли дійшли до розгляду питання щодо підвищення тарифу перевезення автомобільним транспортом, на жаль, фахівців, які б вийшли і захистили свої розрахунки, не було. Оголошували цю інформацію начальник управління транспорту департаменту міського господарства.
Зрозуміло. Андрій Ткаченко з нами на зв'язку, депутат Херсонської міської ради. І таке запитання. А коли можна очікувати вже ухвалення цих нових тарифів?
Я думаю, найближчого часу буде черговий виконком і буде прийнято рішення.
Це йдеться, ну, там, тижні, місяці?
На жаль, я не знаю, на якій стадії знаходиться регуляторний акт, чи вивчала його вже регуляторна служба, структуру і ті зауваження, які вони там мали надавати, чи вони були прийняті. Тому я наразі не можу дати точну відповідь. Це, мабуть, питання до виконавчого органу.
Зрозуміло. Дякую вам. Андрій Ткаченко, депутат Херсонської міської ради, був на телефонному зв'язку зі студією новин Приазов'я. Ну і продовжимо цю тему з тарифами на проїзд у громадському транспорті, але за мить перенесемося до іншого міста.
Чим живе і як змінюється українське Приазов'я? Вмикайте новини Приазов'я і дізнавайтеся про головні події Херсона, Генічеська, Бердянська та Маріуполя.
Продовжимо програму «Новини Приазов'я». І далі ми говоримо про ситуацію з транспортом у Маріуполі. Ну, очевидно, з громадським транспортом. Як повідомляє видання «Маріуполь-Сіті», у грудні минулого 2021 року директор департаменту транспорту і зв'язку міської ради Василь Клад розповів, що у Маріуполі планують реалізувати другу чергу оновлення громадського транспорту. За словами чиновника, з 2016 по 2021 роки у Маріуполі було замінено 60 трамваїв, придбано 80 тролейбусів і 100 автобусів. На оновлення 113 одиниць транспорту витратили 240 мільйонів гривень із місцевого і обласного бюджетів. Також реалізовано два великі інвестиційні проекти спільно з Європейським банком реконструкції і розвитку і IFC, в рамках яких придбали 72 тролейбуси і 64 автобуси. Директор департаменту транспорту і зв'язку міської ради Маріуполя стверджує, що зі всього громадського транспорту міста на сьогодні 80% – це комфортабельний комунальний. Інші 20% – транспорт приватного перевізника. Пан Клад також зазначив, що міська влада планує залучити інвестиції у розмірі 15 мільйонів євро на покупку 50 тролейбусів із автономним ходом. Це екологічно чистий транспорт, який може пересуватися без контакту із мережею до 20 кілометрів. Це дозволяє пускати маршрути там, де тролейбуси раніше не могли їздити, стверджує чиновник. Також він розповів, що згідно зі стратегією розвитку Маріуполя 2030, транспорт має бути екологічним, комфортним, безпечним, діджиталізованим, а також інклюзивним. Ми будемо продовжувати співпрацювати з міжнародними інвесторами, сказав Василь Клад. Крім того, як розповів міський голова Вадим Бойченко, постачання 50 нових електробусів очікується на початку 2023 року. Також директор департаменту транспорту і зв'язку міської ради повідомив, що у планах на найближче майбутнє створити швидкісний трамвайний маршрут номер 10 для перевезення великої кількості пасажирів і запровадити електронний квиток. І зараз з нами на зв'язку Василь Клад, директор департаменту транспорту і зв'язку Маріупольської міської ради. Пане Клад, вітаю вас.
Вітаю.
А за вашу оцінку, наскільки, от який би, може, бал ви поставили би, може, там за п'ятибальною шкалою, сучасному стану розвитку транспортної системи у Маріуполі?
Ну, смотрите, на самом деле оценки нам выставляют жители города, гости города. На сегодняшний день уровень удовлетворенности общественным транспортом в городе Мариуполе составляет более 80%. Если говорить за свое мнение, ну, по пятибалльной оценке это уверенные 4 балла.
Зрозуміло. А як вам вдалося? Я от прочитав тут таку коротеньку довідку, що вам вдалося лише за 5 років замінити 60 трамваїв, 89 тролейбусів, 100 автобусів. Ну, не тільки замінити, придбати нові, да? І там 113 одиниць транспорту замінили, це за офіційними вашими даними. А звідки були джерела фінансування?
Смотрите, на самом деле это очень была такая сложная работа, это не нам удалось, это всей громаде города Мариуполя удалось. Это все осуществлялось в несколько этапов. Первым основным этапом это, конечно, была очень серьезная аналитика существующего положения дел в городе. После этой аналитики уже был разработан детальный план, так как тот план, который позволял вывести общественный транспорт города Мариуполя на новый уровень. Естественно, одной из самых основных причин, почему это стало возможно, это социология, которая была проведена в городе, отношение жителей к общественному транспорту, их желания, их просьбы улучшить ситуацию в городе и, конечно же, стопроцентная, я повторюсь и подчеркну, стопроцентная поддержка депутатским корпусом городского совета. Без помощи и плотной работы с депутатами, с жителями невозможно было бы профинансировать эти проекты и внедрить их в жизнь. Поэтому благодаря разработанному плану, разработанной стратегии взаимодействия с жителями и с депутатами, мы уже осуществляли поиск источников финансирования. Еще раз повторюсь, когда мы намечали эту работу, мы даже сами слабо верили, что это получится, потому что цифры, деньги, возможности были очень ограничены и нас пугали.
Ну так, ми часто чуємо від чиновників, що нема грошей, да, і тому щось там не відбувається. А на вашому прикладі можемо побачити, що можливо зробити, маючи насамперед ідею. А пане Василю, скажіть, а як загалом, ну, власне, ви дійшли до того, що змінили все це, і тепер оцей транспорт громадський у вашому місті, наскільки він самоокупний, а наскільки він все ж таки дотується з міського бюджету? Чи загалом, от нас вже говорили тут із Херсонського, з Херсону ми говорили про те, що, власне, має бути замовником місто громадських перевезень цих громадським транспортом, а перевізники просто мають отримувати гроші від міста. Тобто місто в вашому випадку є вже таким замовником?
Ну, то, що ви сказали, це дійсно реалізовано в Європі, коли муниципалитеты заказывают транспортную услугу, расплачиваются с перевозчиками, а вся выручка от продажи билетов поступает в городской бюджет.
А скажіть, чи зараз, і наскільки, скільки доводиться місто докладати, все ж таки, доводиться докладати, да, для того, щоб функціонував ваш громадський транспорт?
В городі Маріуполі, скажімо так, принята формула 50 на 50. На сегодняшний день хозяйственная деятельность коммунального предприятия трамвайно-троллейбусное управление осуществляется из двух источников. Собственные средства 50% зарабатывают и 50% финансирует городской совет.
А чи, як, що у вас з тарифами? Як часто ви переглядаєте? Ну, власне, може не ви, да, а власне місто переглядає тарифи на користування громадським транспортом?
Ну, к сожалению, наверное, мы все понимаем, дорожает электроэнергия очень существенно, дизельное топливо, растет стоимость запчастей, инфляционные процессы проходят, повышается минимальная заработная плата, поэтому тарифы мы вынуждены пересматривать и пересматриваем в последнее время их практически каждый год для того, чтобы выдержать эту формулу, для того, чтобы не позволить дальше ввести в большие убытки городской совет. Город развивается только благодаря тому, что коммунальные предприятия должны быть эффективны, то есть должны отрабатывать. Если все затраты переложить на городской совет, соответственно, не будет развития в городе.
А коли в останнє переглядали ці тарифи і коли будете наступного разу, якщо можете, поділіться, будь ласка, таку інформацію?
Последний раз мы пересматривали в августе прошлого года. Сейчас расчеты еще продолжаются, потому что не сформировано до конца стоимость электроэнергии. Последние месяцы мы наблюдаем серьезное повышение по этой статье затрат. У нас большое количество электротранспорта в городе. Это трамваи, это троллейбусы, которые потребляют сейчас электроэнергию. Также не сформирована окончательно стоимость дизельного топлива. Она тоже постоянно повышается. Если она там 2 года назад мы покупали порядка 16-18 гривен за литр, в прошлом году до 23-24, то вот уже в конце года, начале этого года цена составляет порядка 27-28 гривен за литр при оптовой закупке. Поэтому очень трудно сформулировать. Я думаю, к весне мы поймем уже сформировавшиеся цены и будем пересматривать тарифы.
Дякую вам. Василь Клад, директор департаменту транспорту і зв'язку Маріупольської міської ради, був на телефонному зв'язку зі студією новин Приазов'я. І далі ми продовжимо програму. Буквально за кілька секунд повернемося знов до студії, до цієї теми тарифів на громадський транспорт.
Новини Приазов'я. Чим живе і як змінюється українське Приазов'я? Вмикайте новини Приазов'я і дізнавайтеся про головні події Херсона, Генічеська, Бердянська та Маріуполя.
Продовжимо програму «Новини Приазов'я». Сьогодні говоримо про тарифи на громадський транспорт у різних містах Приазов'я, у різних містах півдня України. Ми сьогодні говорили і про Херсон, і от про Маріуполь, але ситуація, здається, є різною в цих містах. А чому так відбувається? І чи є вже, може є такі міста в Україні з взірцевим громадським транспортом, зі взірцевою роботою, де він недорогий, де він контролюється міською владою, цей громадський транспорт, як він працює, і є нові автобуси, нові тролейбуси і так далі, може трамвай, може якийсь інший транспорт, і все це робиться так, щоб людям було зручно ним користуватися. Оці запитання я зараз адресую до Дмитра Безпалова, урбаніста, експерта з транспортного моделювання. Дмитре, вітаю вас.
Добрий день.
Дмитре, то можете сказати, чи є в Україні вже міста, де система громадського транспорту, вона побудована так, як це має бути?
Дуже люблю це запитання. Насправді, я не знаю відповіді, тому що ні міста, ні Міністерство інфраструктури, що відповідає за міський транспорт, не збирає і не публікує дані, достатньо для того, щоб рейтингувати громадський транспорт в містах України. Але є таке опитування задоволеності IRI, воно проходить щороку в українських обласних центрах, і люди відповідають за задоволеністю, що в місті Вінниця найкраще вінничани, власне, сприймають свій транспорт порівняно з мешканцями інших міст. Тобто люди думають, що в Вінниці транспорт кращий, ніж в інших містах України.
Зрозуміло. А скажіть, як так відбувається? Може трошки тоді про Вінницю. Да? Чому так відбувається? Чому вони більш задоволені? Там більше, не знаю, комунальних перевізників, там просто більше транспорту, там є режим руху, да, якийсь, і його дотримуються.
Важко сказати, в чому саме конкретно секрет успіху в Вінниці. Я думаю, це багато складових, але я думаю, що універсально можна сказати, що питання розвитку громадського транспорту і взагалі міської мобільності знаходиться в фокусі керівництва міста Вінниця. Тобто вони цьому приділяють значну частку уваги. Тому, власне, громадський транспорт в Вінниці, він дійсно, я почав з того, що у мене немає об'єктивних показників для того, щоб оцінити, наскільки громадський транспорт в Вінниці краще, ніж громадський транспорт, наприклад, в Сумах. Але саме за оцінками людей. Але він дійсно хороший. Той, хто користувався транспортом в Вінниці, це бачив. Це трамваї, це ставка на трамвайні вагони, це впорядкування маршруток. Здається, там маршрутками перевозиться не така значна частка пасажирів, як в інших містах. Наприклад, в Києві це може бути понад 1 мільйон пасажирів щодоби. Це суттєва частка наземного транспорту, а Вінниця, здається, 15-20% пасажиропотоку перевозяться приватними маршрутками.
Комунальний транспорт. Цікаво, насправді, і ми говорили зараз перед вами з Маріуполем, і там 80% транспорту, перевезень відбувається комунальним транспортом, за їхніми офіційними даними, і лише 20% транспортом приватного перевізника. Чи все ж таки знайдеться місце в новій системі, оскільки багато людей кажуть, що в різних містах, що треба, щоб місто розвивало комунальний транспорт. Чи є місце в системі громадського транспорту для приватних перевізників?
Відповідь абсолютно так. Ми чомусь думаємо, що європейський транспорт, який бачать ті, хто подорожують Європою, він комунальний. Але насправді в багатьох, особливо це стосується Західної Європи, містах, він приватний, але він виглядає однаково, там одна система оплати, там водій має ту ж саму форму. Просто автобус обслуговується в приватному парку, і приватний бізнес – це круто. У нас має бути так само. Але ми не можемо цього досягти, бо у нас для цього не підходить національне законодавство. Тобто національний законодавець все ще не дав містам змоги навести влад в цьому питанні. Тільки коли наші депутати, коли 450 людей проголосують за те, щоб імплементувати регламент Європейського Союзу 1370, про купівлю транспортної роботи операторів, тільки тоді приватні комунальні оператори будуть постачати свої послуги на прозоро, відкрито, конкурентно та отримувати гроші в безготівці і не брати гроші з пасажирів. Це буде робити виключно організатор перевезень, саме місто.
Зрозуміло, дякую вам. Дуже цікаво. Дмитро Беспалов, урбаніст, експерт з транспортного моделювання, був на телефонному зв'язку зі студією новин Приазов'я. Ну, отже, те, про що говорили і експерти, в тому числі в нашій студії, в цій нашій програмі, за словами Дмитра Беспалова, можливо, тільки після того, як це буде ухвалено вже, я так розумію, на законодавчому рівні. Новини Приазов'я, Олександр Янковський, на все добре.
Ви слухали новини Приазов'я.